luftës ndërruar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka shkaktuar humbje disa bizneseve që udhëheqen nga gratë. Formimi i qeverisë së re me këmbje ekonomike dhe dialogu me Serbinë, vështirësitë kryesore që e presin Kosovën me 2021 vlerësojnë analistët. Autoritetet Macedonase thonë se rrimë këmbja ekonomike mbetet prioritet për vitin 2021 për përfaqësues të biznesit pesimist për këtë proces. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfidat që e presin Kosovën në vitin 2021 janë të shumta, si në planin e brendshëm ashtu dhe të jashtëm, dhe shumica atyre janë probleme të trashëguara, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, reformimi i qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen së shpejti është një prej sfidave nismëtare, ndërkësh që rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe pasojat e pandemisë së koronavirusit, si dhe dialogu me Serbinë, janë ndër sfidat kryesore. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova do të ballafaqohet me një mori sfidash gjatë vitit 2021 dhe ato do të nisin që me fillimin e vitit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, mbajtjet e cilave pritet të shpallet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Agon Maliqi. Sipas tyre, qeveria e re e vendit, e cila pritet të dalë pas këtyre zgjedhjeve, do të trashëgojë sfidat dhe problemet që ka vendi, me të cilat janë përballur edhe tri qeverit paraprake, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në atë të jashtëm. Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civicos, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet me të cilat janë ballafaquar tri qeverit e kaluara vazhdojnë të jenë ende sfida, sikurse lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillimi ekonomik, por edhe dialogu me Serbinë. Për më shumë, si pasaj këtyre problemeve u shtuar edhe rimëkëmbje ekonomike e vendit nga pasojat e pandemisë koronavirusit, si dhe sigurimi vaksinave kundër sëmundjes COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi. Por, për t'i adresuar të gjitha problemet, si thot ajo, fillimisht vendit do t'i nevojitet formimi qeverisë re me njerë pas gjedhjeve, gjë që, si pasaj, do të jetë sfidë më vete. Kozgjatje formimit të qeverisë, si pasaj, mban pezullë jo vetëm funksionimin e brendshëm të Kosovës, por edhe dialogun me Serbinë.
Qeveria e re për të krijuar mund të jetë sfidë për shkak të polarizimit të mbrojtshëm të elitës politike në Kosovë. Nuk mbaj mend që ka pas polarizim më të skajshëm të elitës politike, dhe kjo është vritur që nga marsi, kur është rrëzuar qeveria Kurti. Pastaj ka vazhduar ku kemi edhe opozitë fragmentuar, mirë po kemi pas edhe qeveri partner të koalicionit, të cilët kanë qenë të fragmentuar dhe kanë diskutuar edhe kanë punuar në drejtime komplet të kundër krej njëri tjetrit. Me krejt këtë konstelacion do të jetë problem formimi ndoshta i koalicionit të ardhshëm, apo edhe gjithë procesi zgjedhor do të jetë sfidues.
Emini ka shtuar se sfidën për formimin e qeverisë së re do ta komplikojë edhe më shumë çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit, gjë që do t'i përplas, por edhe do t'i detyrojë për pazare politike partitë që do të luftojnë për pushtet. Analisti Agon Maliqi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që pavarësisht se kush do ta drejtojë vendin, përballë do ta ketë pikërisht këtë sfidë, por edhe politikën e jashtme të vendit, e që nënkupton dialogun me Serbinë.
Mendoj që urgjente mbi të gjitha është kriza ekonomike. Nevojitet një stimulus edhe një energji aq e madhe në ekonomi për ta përmbysur dinamikën dhe psikologjin e recesionit. Kjo është mbi të gjitha. Pastaj në momentin që ka një farloj, ose dyshoj se do të ketë, por nëse arrihet një farloj stabilizimi i ekonomisë, pa dyshim se në agjend do të na vi, edhe pse jo me njëherë, çështja e dialogut me Serbinë dhe ne ta qujmë ndoshta edhe më gjerësisht perspektivës së Ballkanit dhe të Kosovës në arkitekturën e re të Ballkanit.
Analisti Maliqi shpreh mendimin që perspektiva evropiane për rajonin e Ballkanit është të zbehur dhe administrata e presidentit amerikan Biden së bashku me Bashkimin Evropian mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme të tipit të tregut rajonal. Sipas tij, Kosova menjëherë do të përballet me sfidën e tillë dhe, siç thot ai, Kosova këtë duhet ta shohë mbas edhe si mundësi për ta zgjidhur çështjen me Serbinë. Ai vlerëson që një prej arsyeve kryesore sepse është bërë e pamundur zgjidhje e problemit përmes dialogut në Brusel është fakti se Serbia nuk ka perspektive evropiane në afa të shkurtë.
Por problemi është që Kosova duhet jetë proaktive në definimin e kësaj nismës rajonale, ndërkohë që këtë gjë nuk do të mund ta bëj me qeverisje kaotike ose edhe me qeverisje më kaotike siç ka qenë kjo deri tash, ose me qeverisje populiste dhe refuzuese ndaj aleatëve perëndimore.
Ushtruesja detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, tashmë ka zhvilluar diskutimet me partitë politike për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita shpalljes së tyre. Të dy njohësit e zhvillimeve politike, Emini dhe Maliqi, kanë vlerësuar se për të përballur me sfidat që e presin Kosovën gjatë vitit 2021, qeveria e ardhshme që do të dalë pas zgjedhjeve të përkohshme parlamentare duhet të ketë kapital politik, gjë që nënkupton vota të mjaftueshme në kuvendin e Kosovës dhe të mjaftueshëm politik që t'i shtyjë përpara proceset. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Gjyla Nika u shtranzanatin e roba qepsës që 27 vite. Ajo tregon se gjatë vitit 2020, kur vendi është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, ka pasur humbje të jashtëzakonshme në biznesin e saj. E tregon se gjatë ati viti më shumë ti kanë qepur maska, kurse prerje dhe qepje të fustaneve nuk ka pasur fare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asnjë fustan elegant për mbrëmjet matures apo dasmë nuk kam qepur gjatë këti viti. Kështu fillon në rrëfimin Gjyla Nika, 62 vjeç, rroba qepse në Prishtin, në një dyqan të vogël prej 23 metra katror, të mbushur me penjë dhe materiale me ngjyra të ndryshme për qepje. Kurse në hapësirat e dukshme të lokalit kishte vendosur maska me ngjyra dhe dizajne të ndryshme. Ajo tregon se në moshën 15 vjeçare ka filluar punën si rroba qepse dhe që në 47 vite të punës së saj në këtë zanat, asnjëherë nuk ka përjetuar një vit më të vështirë në biznes. Pikërisht në muajin mars, kur fillon fluksi më i madh i klientëve për të porositur fustane elegant, në vitin 2020, pikërisht në këtë muaj, është stopuar gjithçka. Kurse në vend të fustaneve apo kostumeve elegante, tregon ajo, janë qepur vetëm maska si veshje mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit të shkaktuar nga pandemia.
A gjithë e kemi prit hastret marsin, se t'ja nisin mramje, përmatura, tani dorsmat, derin 7 të përgjimi ka me dorsme, me kështo jemi ka shumë mirë. Si vjetë jemi ka katastrofë, nuk kumprej, as për dorsëm, as për matura, si vjetë kemi prit fustan në kërfore.
Në muajin mars të 2020, kur në Kosovë regjistruan rastet e para të infektuar me koronavirus, qeveria Kosovës e vendosi që të ndërpritet veprimtaria bizneseve që nuk janë esenciale për jetë deri në muajin maj. Edhe pas lehtësimit të masave, qeveria ka ndaluar mbajtjen e mbrëmjeve të maturës që në Kosovë organizohen zakonisht në muajin qershor nga nxënësit kur përfundojnë shkollën e mesme. E ndaluar ka qenë edhe organizimi dasmave apo tubimeve tjera ku ka grumbull të madh të njerëzve.
Si vjetë këna pas, kur gjahet veç, ne i përmesim, ne i ngushtim, ne i shkurtim, ne i patent, që tu janë kanë, ne i atëzori që asë janë. Nuk kumprej, asë për darsëm, asë për matura, si vjetë kemi tri fuston në kërfore.
Rënja interesimit për blerje, Gjylen e ka detyruar që të zvogloj edhe numrin e punëtorve. Ajo thotë se në vitin 2019 ka pasur 4 punëtore dhe ka punuar me 2 ndryme nga ora 5 deri në orën 23, kurse aktualisht janë 2 punëtore dhe 2 të tjera në praktik, duke mësuar zanatin e rroba qepses dhe punojnë 6 orë në ditë.
Me të lopuna isha Allah, po shkojmë për përmisimin dëshka, me i fillu edhe këtë dy janë punë, me i bakatra, në qëllë biznisi pak ma shumë, me pas punë ma shumë, edhe punëtore të isha Allah po.
Rënja qarkullimit të deri në 90% ka bërë të pamundur edhe pagesën e qirasë lokalit e cilën e shfrytëzon.
Prej marsit e knena, kemi pas shumë pak punë, shumë pak kumujt me pagu, rrimen e kumë pagu, ashtu, sa kumë pas pare në vitje, i kumë pagu, edhe qeron e kam pa pagu gjysën e vitit.
Kurse për investime apo blerjet e makinerisë nevojshme për qepje, ajo as nuk dëshiron të flas sepse ka qenë pamundur. Megjithatë, ajo pret ndonjë ndim nga qeveria Kosovës në mënyrë që të paguaj qiran edhe obligime tjera që kanë betur të papaguara.
Nova nuk shkon për me të njëfshëm, shola shkojnë të regull, në animal dikosh, për me mujtë dishka mund kom një tru, me vazhdu punën që shena kon, me vazhdu bëndë që shkon, një posë punëtore në regull, e mu mbje gjuna dhe për punëtore, e prej veti që po hiko bol, po dhe prej punëtore për një gjuna.
Gjyla, Në fund tregon se familja saj tetantarshe varten nga qarkullimi në biznesin e saj. Ndryshe në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 40 orë në kuvendin e Kosovës, është ndarë një fond në shumë prej 200 milion eurosh për ndim direkte financiare për bizneset të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit e pandemisë e shkaktuar nga koronavirusi. Por ende autoritetet kompetente nuk kanë specifikuar se cilat të biznese apo në çfarë forme do të ndahet ky fond. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Festën e Krishtlindjes që lan pas e shënoi edhe familja majorit të FSK-s Dedi Hiseni. Ai bashkë me gruan e tij vendosën që ta befasojnë vajzën e tyre me një dhuratë që ajo ka kërkuar gjatë. Por në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Hiseni rikujton kohën kur si 12 vjeçar në kohën e luftës bashkë me nënën dhe dy motrat e tij kishin parë vdekjen më sy. Sot si një oficer i suksesshëm i FSK-s, Hiseni vlerëson se historia e tij e dhimbshme e ka formsuar në atë që sot. Gazetari Shkumbina me Gjekaj bisedoi me majorin e FSK-s në Prishtinë dhe në shtëpinë e tij të lindjes në Nec të Gjakovës para festës së Krishtlindjes. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Për Krishtlindje, Jora do të marrë dhuratën që e ka ndëruar që shumë kohë. Ded Hiseni nga Neci Gjakovës bashkë me gruan Arbërien janë ndërzuar tashmë. Ata do të pranojnë në shtëpinë e tyre një qenush për plotësuar dëshirën e vajzës së tyre 7 vjeçare. Por kjo fotografi e lumturjetë për majorin 34 vjeçar të Forcës së Sigurisë së Kosovës, 22 vjet më parë ishte vetëm iluzion. Kur nisi lufta në fshatin e tij të lindjes në vitin 1998, ai ishte vetëm 12 vjeçar. Deda dhe familja e tij panë vdekjen me sy si pasojë bombardimeve të forcave serbe. Një humanist nga Britania e Madhe, Sally Becker, arriti të hynte në fshat derisa luftimet po vazhdonin. Becker i kishte dhënë vetes një mision të madh. Ajo i largon të gratë dhe femijet nga zonat e luftës drejt kufirit më Shqiprin. Një gjë të tillë kishte bërë edhe me herët. Pjesë e misionit për shpëtim nga Britanikja ishte edhe Deda bashkë me nënën dhe dy motrat e ti.
Kur jemi afru, ofër rasës së zogut e mboj menë si i vogët, që në tërë është për menë si e si vend, jemi nalë me pushu disa minuta, kryesisht gratë dhe femit, që me vazhdu tutje. Aty pas një 5 minutave që kemi pushu, kanë fillu granatimet. Edhe jemi largu, po thuj se gjithë, dhe me thonë, ajo trema e eksplodimit edhe e granatave në atë ku.
Deda arriti të ikte, por jo në nana dhe dy motrat e ti. Se bashku me Bekerin, ato arrestuan nga forcat serbe. Arrestimi humanistës Beker u bëlajmë ndërkumtar. Deda kishte vazhduar rrugën i vetëm, pa e ditur se qfar kishte ndodhur me familjen e ti.
Si duket, tash se dhe kam qenë shumë i rinë moshe, kam humbe dhe jam rëzu dikon gjatë vrapimit dhe kom hup edhe vetien për disa, ndoshta minuta, orë, nuk e di, por e di që kur jam rëzu, do me thonë, ka qenë terë. Pastaj kam vazhdu të poshtë, do me thonë, orientimi im kryesor kanë qenë dritat që u sheshin në qytetet e larkëta ose në fshatrat e larkëta, edhe jam orientu në dritim të dritave. Me një vend rrugës ka kam shku, e kam gjetë një stilograf, edhe kam shkru emnin tem në roba, që kushdo që të më gjenë, mundet s'paku me më identifiku. Pastaj, duke vazhdu rrugën, e kam taku një vajz me një ushtar.
I lumtur që kishte takuar shqiptar, Deda arrin të bashkohet me baban e ti, por ishte i pikluar se nuk i kishte par motrat dhe nënën. Baba i ti ishte ushtari u shtrisë lirimtare të Kosovës. Ai në bashkëpunimet e tjeret, kishte bërë një plan të suksesshëm për të shpëtuar gruan dhe dy vajzat.
Një prift, në atë ku, ka shku dhe e ka oshtin skenu si në gjarje, që ja duhet më shku në kish për me ndjek disa rite fetare. Pastaj ai prifti, është zëtu që do të akthen aty. Gjë cila nuk ka ndohë dhe ideja ka qenë me marë dhe me transportu ato me pruderi në fshat. Ai prifti është arrestu, pastaj është maltretu dhe është maltretu nga forcat serbe në mënyrë brutale. Ai ka qenë pater Mariani.
21 vjet pas mbarimit të luftës, Ded Hiseni është një ndër 2747 ushtarë aktiv të Forcës së Sigurisë së Kosovës, që u shëndrua në ushtri me 14 dhjetor të vitit 2018. Rrugtimi i tij në Forcën e Sigurisë së Kosovës ka nisur në kohën e trupave të mbrojtjes së Kosovës në vitin 2005. Ai ishte njëri nga 12 kadetet e pranuar në qendrën për studime universitare. Kur diplomoi me 2009, ishte pjesë e gjeneratës së parë të kadetëve të diplomuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Detyra pare e Isenit ka qenë komandanti një batalioni në brigadën për reagim të shpejtë në Pej.
Domethënë ka qenë ajo ndjesia parë pas qësus. Ajo ku na ka pjek pak më tepër, për arsye se jo gjithçka që mëson, edhe në realitet është ashtu. Na ka mësuar të qenë më fleksibël, më të kuptueshëm.
Me shpallin e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, trupat mbrojtëse të Kosovës u transformuan në forcë të sigurisë, procesi i cili nga shumë ish luftëtar ishte konsideruar si shumë i dhimbshëm.
Ka qenë domethënë një tranzicion i dhimbshëm ku për shembull një major ose një nën kolonel është degraduar në tetar ose ushtar. Edhe motivin e ka pas shumë të lartë. Kjo na jep këneve një motiv shtesë për punën që kishim e bë, për arsye se ajo na tregoi ke përkushtimin në vazhdimësi të njerëzve që kanë qenë pjesë e luftës, pjesë e paqes në ndërtim të institucioneve. Dhe ne të gjithë së bashku jemi mundu që në maksimum mi u përgjigj këtij lloj përkushtimi.
Shumë shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Turqinë, e kanë mbështetur FSK-n me pajisje ushtarake dhe edukimin e kuadrit të saj profesional. Major Hyseni ka përfituar nga ky partneritet duke kryer trajnime në Shtetet e Bashkuara.
Dy trajnimet kryesore që kanë përfunduar atje, përkundër tjerave të shkurtra që kemi marrë në kohëna të ndryshme, ka qenë kursi kapitenëve të karrierës, ka qenë 6 muaj e disa ditë, ai ka qenë më gjatë.
Aktualisht, Major Ded Hyseni është i angazhuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai koordinon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitetet dhe trajnimet e FSK-s, që realizohen përmes zyres e koordinimit të mbrojtjes së SBA-ve. Përgjatë 10 vjetëve karrierë, Ded Hyseni është graduar 4 herë, duke qenë një shembull suksesi në këtë forcë. Përderisa FSK-ja po kalon në fazën një dekadë të konsolidimit në ushtri, ambicjet e Major Hysenit janë të mëdha.
Padyshim, shkollimet, do të më vazhduaj shkollimet, është shumë e rëndësishme për një oficer që synon suksesin në të ardhmen që me vazhdu shkollimet.
22 vjetë pasi përjetoj të merin, Majori Ded Hyseni mendon se historia ti personale dhe admirimi që kishte për luftetarët e liris janë ato që e kanë formësuar në atë që është sot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rime këmbja ekonomisë mbetet prioritet për vitin 2021, kanë theksuar autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut, por afarisë të thonë se ekonomia e vendit do të përballet me shumë vështirësi edhe gjatë këtij viti dhe rime këmbja do të jetë shumë e vështirë. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut Perëndimore thonë se për këtë vit mbetet sfidë likuiditeti i kompanive dhe mbulimi i deficitit të buxhetit. Zërjetha Hajroja Jaga sjell hollësi.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se mëkëmbja e ekonomisë së vendit varet nga kohëzgjatja e krizës së pandemisë, përderisa autoritetet qeveritare kanë theksuar se presin që viti 2021 të jetë viti shërimit të ekonomisë. Ish guvernatori Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut Petar Goshev për Radio Evropa e Lirë thotë se kriza e pandemisë ka prekur në forma të ndryshme sektorë të ndryshëm dhe në bazë të kësaj duhet ofruar dhe kura për shërim. Deri kur do të zgjas pandemia është çështja thelbësore sa i përket mëkëmbjes së ekonomisë, në bazë të cilës dinamik do të mund të themi se ekonomia do të arritë të marrë veten. Nëse përfundon shpejt, atëherë ekonomia do të mund të themi se për një kohë më të shpejt do të mund të kthehet në kapacitetin e mëparshëm, atë të fillimit të krizës së shkaktuar nga pandemia përkatësisht 2019-ën. Kjo nuk vlen vetëm për Maqedoninë e Veriut, kjo vlen për të gjitha shtetet në botë. Ndërkohë ministri i Financave Fatmir Besimi për vitin 2021 parashëh dy skenar, atë optimist në bazë të cilit rritja ekonomike në vend do të arrijë në 4.1% të brutoprodhimit vendor dhe në bazë të skenarit pesimist rritja ekonomike gjatë vitit 2021 pritet të jetë 2.5%. Fatmir Besimi ka bërë të ditur se rimëkëmbja e ekonomisë nga COVID-19 do të zbatohet përmes masave për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen sociale të kategorive më të rrezikuara, si dhe mbështetjen për ekonominë, sektorin privat dhe mbrojtjen e punës. Nga ana tjetër, Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset tashmë kanë filluar të përshtaten kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Megjithatë, ai thekson se për një mëkëmbje serioze mund të shpresohet vetëm pasi vaksina të arrijë të stabilizojë gjendjen shëndetësore.
Po në prizmin e biznesit viti 2021 pritet që paku në kvartalin e tretë të filloj të rimëkëmbet, pasi që dy kvartalet e para do t'jenë për të stabilizuar djendja, dhe shpesim se kvartali tretë të jetaj që do filloj të përshënoj rritjen e protokollimit vendor. Sfidat që do jenë për biznes në vitin 2021 definitivisht janë në likuiditeti kompanive. Sfidë tjetër do tjetë edhe deficiti buxhetor, pasi që ana e shpenzimeve është relativisht e lartë vizavi të hirave që do t'i siguroj shteti. Ajo që është sfidë, njësoj është edhe transformimi i bizneseve dhe i ekonomisë konform rrethanave të reja.
Por ka dhe bizneset të cilat paraqesin histori e suksesi edhe gjatë pandemisë. Menderes Kuqi, afarist për Radion Evropa e Lirë, thotë se situatet e krizës ishte si përvojë nga e cila duhet nxjerrë mësim, duke shtuar se kriza e pandemisë ka ndryshuar shumë çka në menaxhimin e biznesit.
Unë dhe shumë biznese të tjera si unë, gjithmonë situatat e krizave i shohin si shanse, nuk i shohin si fatkeqësi. Dhe si një përvojë nga e cila duhet mësuar. Do të ne duhet mësojmë edhe të kursejmë, dhe kështu që gjithmonë duhet të pasur një vizion, një strategji të hapjes tregjeve të reja. Nëse sot mbyllet një biznes këtu, nuk do thotë se u bë fundi botës, do hapim biznes edhe në vendet tjera. Ashtu si që kam bërë, unë do thotë me zhvillimin e biznesit e në Gjermani, dikush tjetër në Norvegji ka bërë, me një shpresë që nesër apo pas nesër po të njëjtin biznes me përvoja pak më ndryshe ta etablojmë edhe në Maqedoni.
Tot Menderes Kuqi, afarist. Ndryshe qeveria e Maqedonisë gjatë vitit të kaluar, 2020-ën, miratoi 4 pako në vlerë prej më shumë se 1 miliard euro për zbutjen e pasojave nga kriza e pandemisë. Për këtë arsye, qeveria e Maqedonisë u detyrua të marrë hua rreth 1 miliard euro, duke thelluar kështu borxhin publik në 60% të brutoprodhimit vendor. Autoritetet qeveritare kanë paralajmëruar se sektori biznesi do të ndihmohet me një pako masash antikrizë edhe gjatë këtij viti 2021-shën, për çka do të diskutohet pas festave të krishtlindjeve ortodokse për të shqyrtuar se cilët sektorë mbeten më të prekur dhe kanë nevojë për ndihmë që të mbijetojnë në këto kushtet e krizës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia koronavirusit ka qenë vdekje prurëse, edhe imshme dhe të shkatruese, mirë po ka pasur edhe disa anë të saj pozitive, duke nicur nga një ambient më i pastër, rrugë më të sigurta dhe balancë më të mirë mes të jetës dhe punës. Mirë po, a do të harrohen edhe këto aspekte pasi të përfundoj pandemia, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Sikurse secila krizë madhore, sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin ka pasur të mirat e veta. Bota ka rezultuar me ajër më të pastër dhe njerëzit kanë udhëtuar më pak. Shumë persona kanë gjetur balancë më të mirë në mes të jetës dhe punës, meqë kompanitë kanë mbartur punën nga shtëpitë. Gjatë kësaj kohe është forcuar shpirti bashkëpunimit në disa komunitete përmes vullnetarëve që u kanë ndihmuar atyre që kanë pasur nevojë. Nëse ende është shumë herat për të vlerësuar ndikimin afatgjatë të pandemisë, duke përfshirë efektet pozitive, shumë persona besojnë se disa ndryshime do të praktikohen tash etutje. Ambienti më i pastër ka qenë aspekti i parë pozitiv për dallim nga pandemia e dhimbshme dhe shkatruese. Përgjatë fazave të para të pandemisë në muajin mars, Agjencia Amerikane e Hapësirës ka regjistruar nivele rekorde të zvoglimit të ndotjes së ajrit për 30% në qytetet e mëdha në botë. Qielli është bërë më i kaltër si pasojë e masave kufizuese për truajtur shëndetin publik, të cilat kanë rezultuar me rënje të aktivitetit ekonomik dhe në shumë vende industria e turizmit është ndalur pothuajse plotësisht. Derisa bota synon të kthejë udhëtimin dhe turizmin, jashtë quajturi udhëtim i panevojshëm, sidomos ai biznesor, nuk pritet të kthehet shpejt në nivelet para pandemisë. Pandemia na ka mësuar se nuk kemi nevojë të harxojmë para, të humbim kohë dhe të ndotim ajrin për të udhëtuar për takime zyrtare dhe konferenca. Duke nisur nga intervistat e punës, mbledhjet e stafit dhe samitet ndërkombëtare, bota është mësuar me takime virtuale përmes videolinqeve. Zyra e shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, pret një shkallë të konsiderueshme të zvoglimit të udhëtimeve biznesore nga diplomatët dhe zyrtarët qeveritar në botën pas pandemisë. Jo gjithçka do të kthehet aty ku ka qenë, ka thënë zëdhënësi i Borrellit, Peter Stano. Ju nuk mund të zëvendësoni kur një takim personal sa i përket konfidencialitetit dhe efektivitetit, kur është fjala për negociata diplomatike të nivelit të lartë, ka thënë Stano për Radion Evropa e Lirë. Mirpo, sa u përket takimeve përgatitore, diskutimi dhe llojeve të tjera të takimeve, ndoshta të nivelit më të ulët teknik dhe takimeve të niveleve punuese, do të ketë analizim të asaj nëse është më efikas qëndrimi në shtëpi apo duhet një mend të marrim aeroplan dhe të kalojmë kundër kuqërisë me hetimet, ka thënë Stano. Një gjë e tillë nuk kupton se zyrtarët e lartë qeveritar do të marrin sërish rrugë sapo të përfundojë pandemia dhe ashtu quajtura normale e re do të fillojë. Mirpo, liderët botror do të udhtojnë sërish me entuziazëm për udhime zyrtare dhe samite. Megjithatë, për zyrtarët e zgjedhur, tani tutje do tjetë shumë sfidues, arsyetimi shpenzimit të parave të taksa paguesve për udhëtimet të kushtueshme. Mes tjera është do të rriten dilemat, si kurse ato të liderve të Bashkimit Evropian, lidhur me mbrojtjen e ambientit. Një aspekt tjetër për gjatë pandemisë është se zyrat në përndërtesat e mëdha janë parë bosh pothuajse gjatë natës në shumë vende të botës, me që kompanitë janë detyruar t'ju kërkojnë punëtorve që të punojnë nga shtëpit me qëllim të ndaljes e përhapjes së koronavirusit. Edhe kompani që shumë gjatë kanë rezistuar ides që t'u amundsojnë punëtorve disa ditë pune nga shtëpit, kanë pranuar këtë realitet të ri dhe të pashmangshëm. Sipas sondazheve të opinionit publik, shumë punëtor kanë thënë se puna nga shtëpia u ka mundësuar më shumë balancë punë-shtëpi, më pak ambient stresues të punës dhe më shumë kohë me familje. Një gjë e tillë u ka ndihmuar punëtorve që truajnë kohë dhe para të shpenzuara gjatë shkuarjes dhe kthimit nga puna. Sondazhet globale të 4700 punëtorve me këmisha të bardha të kryera nga kompania softuerike Slack ka gjetur se shumica e njerëzve nuk duan të kthehen kurrë më në zyrë me orar të plotë. Sondazhi i quajtur Forumi i Sardhmës ka treguar se 72% e respondentëve do të preferonin një model hibrid që kombinon punën nga shtëpia dhe atë në zyrë. Vetëm 13% kanë thënë se duan të punojnë tërkohën nga shtëpitë, ndërkohë vetëm 12% e respondentëve kanë thënë se preferojnë punën plotësisht nga zyra. Një gjë e tillë sugjeron se modeli hibrid do të bëhet më i zakonshëm për kompanitë në të ardhmen, të paktën në vendet e zhvilluara. Përveç kësaj, puna nga shtëpia u ka mundësuar shumë njerëz të shpenzojnë më pak në udhëtime për punë, në ushqim dhe rroba. Mirë po, shumë persona kanë ndjerë mungesën e kontakteve njerëzore me çmasat e izolimit dhe kufizime tjera kanë shtuar vetmin. Shumë pranar kafshësh kanë thënë se kafshët e tyre u kanë shpëtuar jetën duke u ofruar dashuri dhe kënaqësi. Prej shpërthimit të pandemisë është vërejtur një rritje e pashembull të aplikacioneve për të adoptuar kafshë nga vendet e perëndimit. Shoqata Amerikane për parandalimin e keqtrajtimit të kafshëve ka dokumentuar 70% rritje prej muajit mars, sa i përket numrit të kafshëve të adoptuara përmes programit të strehimit të kafshëve në New York dhe Los Angeles. Në muajin prill, kur masat e kufizimit kanë detyruar mbylljen e salloneve të bukurisë, ku ka punuar banorja çeke Hanka Mullerova, ajo ka adoptuar një qen në mënyrë që të mos ishte shumë e vetmuar. Marrja një qeni ka qenë gjëja më e mirë që kanë bërë për truajtur shëndetin tim mendor gjatë pandemisë, ka thënë ajo. Mullerova ka thënë se një shumë njerëz tjerë që po ashtu kanë adoptuar maca apo qenë gjatë pandemisë, me që kanë qëndruar më shumë në shtëpi dhe sepse fëmijët e tyre kanë studiuar nga shtëpit. Sikurse shumë banor në zonën afër kufirit mes Republikës Çeke dhe Gjermanisë, vendi punës së Mullerovës është në Gjermani, aty ku rrogat janë më të larta. Kur janë hequr masat kufizuese në të dyja anët e kufirit, njerëzit janë kthyer punës. Mullerova ka thënë se ajo do ta mbajë qenin e saj, ndonëse do të ketë shumë pak kohë për të. Fatkeqësisht disa pronar kafshësh që njohin duke braktisur sërish kafshët e tyre, sepse nuk kanë kohë apo hapësirë në banesat e tyre apo vetëm kanë humbur interesimin, ka thënë ajo. Nuk janë shumicë, janë vetëm një numër njerëzish, mirëpo edhe ata që janë janë shumë. Kjo është rrethi, ka thënë mes tjerash ajo.
Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqin tonë në internet evropalirë.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.